е българското национално Дарик радио.
Такса смет може да скочи с 35%. Общините отново настояват част от данъците ни да отиват директно в местната хазна. Протестите и контрапротестите продължават, но днес вече и депутатите са си в София. Първият си работен ден след ваканцията те изслушаха премиера за ситуацията в Сирия и подложиха кабинета на блиц контрол с грижа за бизнеса и хората и за борба с монополите. Само Борисов говори за оставка, Орешарски, Станишев и Местан за бъдещето.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. С протест и контрапротест, политически декларации за началото на новия политически сезон, нова форма на парламентарен контрол и изслушване на премиера Пламен Орешарски за ситуацията в Сирия, премина първия работен ден на народните представители след лятната им ваканция. Голямото посрещане на депутатите започна с засилени мерки за сигурност около парламента, където още рано сутринта пристигнаха и първите протестиращи с искане за оставка на кабинета. Площада около храма Свети Александър Невски бе резервиран за поддръжниците на правителството. На няколко пъти протестиращи успяваха да издърпат железните заграждения до парламента от органите на реда. Имаше няколко инцидента, но големи сблъсъци не се стигна. На протестните прояви имаше хора от различни краища на страната, дошли с автобуси. От СДБР съобщиха за Дарик, че 6 души са били отведени от полицията. Още в репортажа на Павел Хаджиев.
Още от 8 часа протестиращите блокираха булевард Цар Освободител и постепенно започнаха да се изнасят към кръстовището на ректората на Софийския университет. Сред тях имаше и такива от Дупница, Благоевград, Кюстендил и Разлог, които постепенно се пренесаха към служебния вход на парламента.
Протестираме срещу това народно събрание, срещу тази неестествено и престъпна тройна коалиция. Ние сме от Дупница.
Пишем, че се отварна, какво ви накара да дойдете?
Как да я приемем тази власт? Тя беше купена, това беше с шантаж, с конспирации.
Колко човека да идох?
Различен автомобил да идох, не 5 човека. За собствените си разноски.
Около 10:30 напрежението на служебния вход ескалира и протестиращите се опитаха първо да съборят металните заграждения, но след като полицията им попречи, те успяха да отмъкнат няколко от тях с помощта на метална верига. Това не стана без бой обаче, тъй като полицаите всячески се опитваха да предотвратят това. Стигна се до размяна на шутове и юмруци, но до по-сериозни травми не се стигна. Около обед при протестиращите дойдоха депутати от ГЕРБ, начело с Цветан Цветанов и Лъчезар Иванов, които бяха посрещнати като месии от дошлите с автобуси протестиращи. Имаше и такива, които освиркваха хората от ГЕРБ, но те останаха по-назад от металните заграждения. Напрежението между двете страни на огражденията стихна, но се появи такова между самите протестиращи, когато един от тях отнесе няколко блъсканици и шамари, набеждаван за провокатор.
Основното е, че протестът е безпартийни, има хора с партийни пристрастия.
Видяхме за при нас и са някакви идеи, които на нас не са ни са причастни. Хора, като е това, преди малко искат да погребат държавата.
До по-сериозни инциденти не се стигна, но вътрешният министър Цветлин Йовчев отбеляза, че агресията е била търсена не от обичайните всекидневни протестиращи, а от придошлите такива.
Вече наблюдаваме хора, които са мотивирани. В голяма част имаме хора, които са подготвени и имат за цел да извършват насилствени действия. И много голяма част от тези хора са от провинцията.
Паралелно с протеста от другата страна на Александър Невски течеше контрапротест в подкрепа на кабинета Орешарски. На него имаше предимно възрастни хора, които не криеха, че също са дошли с автобуси от различните краища на страната.
Да не увеличи пенсиите тук за нова година, за това, за онова. Как правиме по-рано?
БСП, какво ще лъжа ми това? От тия съм. Червени ти, червена блуза нас. И не ми пука.
Протестът тръгна да приключва след 14 часа, когато хората започнаха да се разотиват. Те се заканиха, че ще се върнат на символичния 9 септември за нов голям протест.
Протестните прояви ще продължат и тази вечер, за тях в по-късните ни емисии. Протестите, исканията за оставка и взаимни обвинения за липса на мерки за справяне с проблемите на страната. Тези теми попаднаха в изказванията на председателите на парламентарните групи, с които те трябваше да очертаят приоритетите на Народното събрание за новия политически сезон. Бойко Борисов призова управляващите да мислят за оставка още от днес. Сергей Станишев го обвини в това, че не е направил държавническо изказване. Люци Местан коментира, че предсрочният вот е механизъм за реализиране на партийни мераци. Волен Сидоров обобщи, нито протестите, нито парламента са на ниво. Още от Илия Вълков.
Традиционните изказвания на лидерите на парламентарните групи за новия политически сезон трябваше да очертаят приоритетите на формациите за следващите пленарни дни. Вместо това Бойко Борисов повтори тезата си, че партията му е победител в изборите, но не управлява и затова трябва да има нови избори. Това даде повод на Сергей Станишев, Волен Сидеров и Лютви Местан да го обвинат в тесни интереси.
Да се направят едни избори, хората си кажат гласа, да се успокои населението. А нали сте първа политическа сила, че победи и с морално право ще управляват. Хайде, давайте си оставка и всичко да си тръгне на добре в държава.
Чухме лидера на най-голямата парламентарна група. Честно ви казвам, очаквах смислено държавническо изказване за проблемите на страната, а не ретроспекция на някогашните политически успехи.
Животът на кабинета Орешарски няма да се определя от това, кои протестират по-силно. Животът на кабинета Орешарски зависи от неговата социална ефективност.
Най-грешното е лидера на най-голямата група, като сърдито момче да казва, аз съм най-голямата група, пък не ми давате да управлявам. И така е, господин лидера на най-голямата група. Веднъж си министър-председател, след това не си. Това е живота.
Волен Сидеров препоръча на ДПС да спрат да кадруват в кабинет Орешарски. Лидерът на Атака и председателя на ДПС Лютви Местан очертаха като сериозни проблеми, върху които трябва да работи парламента, борбата с монополите, бедността и реките върху малки и среден бизнес.
Грижи за бизнеса, хората, борба с монополите и финансирането на водния сектор с европейски пари бяха някои от темите, които влязоха в последвалия политическите изказвания. Първи парламентарен блицконтрол на дейността на кабинета Орешарски. С какво е по-различна тази парламентарна процедура в репортажа на Илия Вълков?
В първия блицконтрол участваха премиерът Пламен Орешарски и вице-премиерите му Даниела Бобева, Зинаида Златанова и Цветлин Йовчев. Процедурата е въведена с новия парламентарен правилник. Според нея всяка парламентарна група може да задава по два въпроса към четиримата участници в блицконтрола, като членовете на кабинета не би трябвало да знаят предварително въпросите. Премиерът Орешарски отговори на въпросите на шефа на бюджетната комисия Йордан Цонев и лидера на Атака Волен Сидеров, които бяха насочени в областта на монополните мерки, концесиите на злато и електроразпределителните дружества. Пламен Орешарски посочи, че се готвят и законодателни промени, които ще разширят правомощията на Комисията за защита на потребителите. Чуйте Пламен Орешарски и Йордан Цонев.
По отношение на създаване на по-висока конкурентна среда за бизнеса с пряко отношение и към стоките и услугите, които те предлагат на потребителите. Усилия за ограничаване на контрабандния внос.
Надявам се наистина да бъдете настойчиви в тези мерки, защото ще дам няколко примера. Всички български граждани знаят какво им пише с онези мънички букви в договорите. В договорите с банки, в договорите с мобилните оператори, в договорите с топлофикация, в договорите с ВИК, където изкусни юристи с тези мънички букви казват на потребителя надежда всяка тук остави, че твоите права са защитени. Ако това не се промени, ние не можем да разчитаме на никаква политическа подкрепа.
Парламентарният контрол беше предаван пряко по обществените радио и телевизия.
Възложили сме на службите комплексна оценка на ситуацията в Сирия, заяви премиера Пламен Орешарски по-късно пленарната зала. Министър-председателят отговори на питане на депутата от ГЕРБ Цветан Цветанов за действията на кабинета във връзка с увеличаващия се поток на бежанци към страната. За всяка една от мерките ни, като например консултациите, които водим с Кипър, ще бъде оповестена публична информация, обясни още Пламен Орешарски. Той коментира, че от миналата седмица са засилени мерките за сигурност по границата. Бежанците се проверяват и от нашите служби за сигурност, за да не допуснем радикални елементи, допълни Орешарски. От ГЕРБ и Атака обаче обвиниха премиера, че не представя ясна позиция за реакция при бежанска вълна у нас и по какъв начин България ще се включи в евентуална военна намеса. Александър Гинева информира.
В общ интерес е от една страна да бъде проявен необходимият хуманизъм в този труден за сирийския народ период, но от друга страна да не се допусне на територията на страната ни под предлог, че са сирийски бежанци, да влизат радикални елементи, заяви премиерът Пламен Орешарски.
Може да считаме, че в момента трудно ще премине какъвто и да е гражданин, без да бъде заловен. Когато бъдат заловени, те се насочват към приемните пунктове, където се извършва пренасочването и към бежански центрове или към места, където те временно ще пребивават. А голямото усилие е да не минават нерегламентирано границата, така че в тези приемни центрове да може наред с медицинско обслужване регистрационно да бъдат проверени и от нашите служби за сигурност. С оглед да не допуснем действително да влизат и елементи, които всички определяме като настроени към екстремни действия.
Според депутатът от ГЕРБ Цветан Цветанов липсва конкретика в обосновката на Орешарски за проблемите в Сирия.
Не е нормално министър-председателят да застане тук пред нас и да говори общи неща. Неща, които дори във вестниците са по-конкретни.
Лидерът на Атака Волен Сидоров изтъкна, че все още не е ясна позицията на България за евентуално участие на страната ни във военна намеса в Сирия.
Започвам с това, че нашата парламентарна група също сме неудовлетворени от липсата на ясна позиция на правителството, ще участва ли България във война или не. Това беше и моя въпрос. Това е въпроса на въпросите. Защото ние чухме няколко пъти подред, че тази тема е важна, 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 но не чуваме позицията. За мен е също така много нередно парламентарните групи на БСП и ДПС да не се изкажат по тази много важна позиция. Президента не е тук. Трябваше да бъде тук.
Депутатите поканиха в пленарна зала и президента Росен Плевнелиев. Идеята им целеше държавният глава да взема участие в дебатите по ролята и заплахите за страната от конфликта в Сирия.
От пресекретарията на държавния глава разпространиха изявление до медиите, в което се припомня, че позицията на президента Плевнелиев по въпроса за Сирия е ясно изразена. Това, което към момента отсъства, е позицията на българския парламент. И за това президента изразява своето удовлетворение, че неговия призив за дебат беше чут. Президента се надява, че демонстрираното отношение към държавния глава чрез начина, по който днес беше поканен от един народен представител от управляващото мнозинство, няма да бъде знакът, под който ще премине работата на Народното събрание. И диалогът между институциите се посочва още в изявлението. Против всякакви военни действия и агресивна намеса във вътрешните работи на Сирия, затова се обявиха днес от гражданската инициатива България против войната срещу Сирия и Иран. От сдружението настоява президента и управляващите да излязат с изрично решение, че България няма да участва в никакви военни действия, пряко или косвено срещу Сирия. За този час пред американското посолство е насрочен протест срещу агресията и терора спрямо Сирия. Още ще научим от Виктория Ниновска. Добър вечер.
Добър вечер, колеги. В момента се намирам пред Американското посолство, където има около 80 души, които изразяват своята позиция, а именно против са всякаква агресивна намеса във вътрешните работи на Сирия от страна на българската държава. Протестиращите не случайно са избрали Американското посолство като своя дестинация, където могат да изкажат недоволството си срещу намесата на САЩ в сирийския конфликт. Тази вече демонстрации освен в София, има и други градове на страната, организирани от гражданското сдружение България против война срещу Сирия и Иран. Те вече са изпратили декларация до президента Росен Плевнелиев, председателят на Народното събрание Михаил Миков и премиера Пламен Орешарски, която настоява България да излезе с ясна позиция и с призив за възпиране на военните действия в Сирия. Засилено е полицейското присъствие тук. Към момента няма напрежение, въпреки че на същото място се събрали и част от контрапротестиращите, които подкрепят правителството и искат незабавната оставка на президента. Те също се обявяват срещу войната в Сирия. А демонстрантите тук скандират долу Америка, долу USA съответно, да живеят свободните народи и Обама е терорист. Забелязват се плакати, призоваващи американския посланник да напусне България. Нещо важно за всички наши слушатели, които се намират близо до Американското посолство. Към момента движението по близките улици Козиак и професор Желязко Христов е затворено за движение. Това е за сега от тук. Виктория Ниновска, Дарик Радио София.
Има опасност до година такса смет да скочи с 30-40% в част от общините, ако не бъде замразен размера на така наречената наказателна такса за депониране. Затова алармира в ефира на Дарик изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова. Тя обясни, че след като тази година таксата за депониране е била повишена от 3 лева на 15 лева за тон боклук, за до година действащата наредба предвиждала санкцията да стане 35 лева на тон, затова от сдружението призовават за замразяване на размера на тази такса до 2016 и за промяна в закона за управление на отпадъците.
Този отдавна скроен закон за управление на отпадъците даде възможност на двама министри с наредби да удвоява и да утроява размера на тази така наречена наказателна такса депониране. Идеята преди доста години, когато това стана, беше, че това ще се бъде жесток мотив кметовете да намаляват количеството отпадъци, които возят за депониране. Обаче въпросът с преработката е въпрос на пазар, на мощности и на друг тип отношения, не само на санкции. Да. Ние тази година, 2012, преживяхме един рязък скок. Гражданите и бизнеса дигнахме такса депониране по наредбата от 3 лева на тон на 15 лева. Много трудно се преглътна по общини. Това породи много голямо напрежение. Сега, по старата наредба, която новото правителство и новия министър не смятат да променят, се предвижда тия 15 лева на тон да станат 35 лева. Няма кой да ги плати тия 35 лева. И не можем и да се съдерем да намалим количеството на боклука за депониране, освен да почнем някъде тайно да го робим и да го водим в нарушение на всички правила.
Това с колко ще оскъпи реално таксата?
В различните общини е различно, но не по-малко от 30-40% ще оскъпи вече. Защото скока е голям, 35 лева на тон. Нашето предложение беше елементарно. Да замразим на 15 лева, които са ни много сложни, но нека да стоят като санкция и като натиск до провеждането на всички мерки по новата оперативна програма, т.е. до 16-та година. И в 16-та година вече да видим, може и да се завиши.
Това призива ви сега това... да се замрази.
3% от данък общ доход да постъпват от до година в общинските бюджети, искат още от Националното сдружение на общините. Пред Дарик изпълнителния му директор Гинка Чавдарова обясни, че това ще лиши държавната хазна от известни приходи, но пък ще изпести редовните изравнителни субсидии за всички общини. Йовка Йовчева допълва.
Местната власт се оказа безкрайно нечута и неразбрана в бързо направената актуализация на тази годишния бюджет, защото при нея не бяха заложени пари за задълженията на общините към бизнеса, обясни в ефира на Дарик Гинка Чавдарова.
Общините, знаете, че сме най-големият длъжник. А би следвало да се знака вършен да мерим. И хайде, не всички 160 и 170 милиона. Но не постигнахме никакво разбиране, а пък трябва да се отчита и това, че нашите поръчки, понеже са по-малки на стойност, се печелят от среден и дребен бизнес.
Иначе Гинка Чавдарова подчерта, че разчита при възстановения диалог с правителството за децентрализацията да не се чертаят поредните стратегии в фиктивни срещи, а да се договорят няколко ключови точки, по които да се заработи реално със срокове. Една от исканията на общините е част от данък общ доход да остава в местните бюджети.
Няма да натовари гражданите, защото те ще плащат 10-те досегашни процента върху доходите, но от тия 10%, 3% да бъдат местен данък. Впечатленията ни са, че премиерът много добре разбира, че е необходима такава промяна. А опасенията ни са, че както винаги Министерство на финансите и суперекспертите оттам ще кажат не, ще настъпи хаос, ние ще породим пък дефицит в републиканския бюджет, което не е верно. Ако ние вземем 600 милиона от данък общ доход, 300 ще паднат от изравнителната субсидия, още толкова сигурно ще паднат от делегираните дейности. Всичко е въпрос на баланс, но въпрос на мотивация и на това, че аз като работя в тази община, част от моята заплата не изчезва някъде и остава, където ползвам. Където ми е детето, където искам чисто така. Не бива да водим войни и чрез уличен или някакъв друг натиск да осигуряваме реформи.
Готви се скрита приватизация на Български пощи, обяви в ефира на Дарик председателя на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ Георги Бочев. Вчера транспортният министър Даниил Папазов обяви, че се очаква да бъдат отпуснати около 9 милиона лева за доплащания към пощите. От синдиката обаче припомниха, че компенсации за загубите от универсалната пощенска услуга за 2011 са над 22 милиона лева. Целта на властта по думите на Боча била дружеството да се докара до технически фалит. Проблем с раздаването на пенсиите този месец няма да има, увериха от синдиката, но напомниха, че са в готовност за стачни действия.
Защо
защо дължимата компенсация на български пощи за 2011 година с 22 милиона 750 хиляди не се предоставят. Те нямат намерение, управляващите, да ни дадат тези пари.
Каква е целта според вас?
Пощите да се докарат до несъстоятелност, до технически фалит, с цел тяхната скрита приватизация, подчертавам. За български пощи вчера разбрахме, че по задколисна приватизация се работи много усилено. Това го знае както Българската социалистическа партия, така и ДПС. Няма да затварям почтите сега. Министърът обещава от резерва си 2 милиона и 300 хиляди. Ние синдикатите настояваме за увеличаване поне с 10% на експлоатационния персонал, там където заплатите са мизерни. И министърът каза, ами да ходим да молиме премиер министъра да ни дадат поне още 5 милиона, за да съберем 8-9 милиона. Ето, вместо да ни дадат тия пари, те отиват на приватизация. Ще водиме война и кръв ще лееме за всяко работно място. 12 000 работници в български пощи с техните семейства няма да допуснем 50 000 души в България да гладуват. Кой частник ще разнася на милион и половина пенсионери пенсиите? Кой частник? По махалите, по чухарите.
Председателя на Синдикалната федерация по съобщенията към КНСБ Георги Бочев, интервю за Дарик. С 2 милиона лева са нараснали загубите на БДЖ пътнически превози за първите 7 месеца на годината в сравнение с 2012, каза новия изпълнителен директор на компанията Християн Кръстев. Влошеното финансово състояние на компанията е една от основните причини за смяната на ръководството и като важен мотив за промените в БДЖ бяха изтъкнати и нуждата от подобряване на взаимоотношенията с кредиторите и възстановяване на качеството на услугата в железниците, която не е на нужното ниво. Подробностите от Вилиянков.
Една от основните задачи на новото ръководство на БДЖ ще бъде да подобри финансовите резултати на холдинга. Изпълнителният директор Християн Кръстев каза, че загубата на пътнически превози е с 2 милиона повече за първите 7 месеца на тази година в сравнение с миналата.
Това, според мен, анализирайки нещата, се дължи на намаления брой влакове, които бяха във времето, с предишния график за движение на влаковете, който се изпълнява в рамките на една година, влошената услуга и намаления брой вагони в самите влакове. Пътниците, де-факто нашите клиенти, които трябваше и искаха да пътуват с влаковете, отидоха да пътуват с автобуси, маршрутки и така нататък.
Влошено е и състоянието на БДЖ товарни превози, тъй като процентът на товарите, превозвани с влак, е значително намалял за последните 4 години. От ръководството заявиха, че ще търсят начини да си върнат товарите. Изготвени са краткосрочни и дългосрочни планове за цялостното подобрение на БДЖ, включително и стратегия за периода 2013-2023 година. Като начало в новото разписание, което ще влезе в сила в края на годината, ще бъдат върнати поне половината от спрените миналата година 250 влака, а до края на 2014 година трябва да бъде изцяло въведена системата за електронно купуване на билети. Повече за нея разказва Николай Найденов от ръководството на БДЖ.
Системата, освен че ще позволява продажби на билети в билетните каси на БДЖ, ще позволява продажба на билети чрез туристическите агенции. Системата ще позволява продажба по интернет, чрез сайта на БДЖ, включително чрез кредитни и дебитни карти. Системата ще позволява да се продават билети чрез билетоиздаващи автомати. Т.е. места, където не е рентабилно да се поддържат билетоиздаващи каси, ще има билетоиздаващи автомати. И разбира се, то е почти аналогично на интернет продажбите, чрез SMS. Ще могат да се продават билети комбиниран транспорт. Примерно железопътен, автомобилен, самолетен, железопътен.
До края на годината се очаква да влезе в сила и 5% увеличение на цената на билетите на несубсидираните превози.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта вятъра чувствително ще ослабне, на места ще стихне, утре ще е слънчево, следобед ще има времени увеличения на облачността, главно над Северна България, но без валеж. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в крайните югозападни райони до 30, София около 25 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както и на автомагистралите Люлин, Хемус, Тракия и Марица са предимно сухи, на места мокри. Поради неравности на пътната настилка е въведено ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия на територията на Пазарджишка област. Ограничението ще продължи до пълното реконструиране на участъка. Алтернативни маршрути се използват и в района на виадуктите при 61 и 67 км поради течащите там ремонтни дейности. За аварийно-ремонтни дейности на автомагистрала Люлин е ограничено движението в активната лента в дясната тръба на първия тунел в посока Перник, както и в лявата тръба посока София, като движението е пренасочено в изпреварващата лента. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюнински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Продължава рехабилитацията на проходите Петрохан и Ришки, което налага движението да се извършва с повишено внимание. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че едно от златните правила за безопасно шофиране гласи: спазвай ограниченията за скоростта. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Такса смет може да скочи с 35%. Общините отново настояват част от данъците ни да отиват директно в местната хазна. Протестите и контрапротестите продължават, но днес вече и депутатите са в София. Първият си работен ден след ваканцията те изслушаха премиера за ситуацията в Сирия и подложиха кабинета на блицконтрол с грижи за бизнеса и хората и борба с монополите. Само Борисов говори за оставка, Орешарски, Станишев и Местан повече за бъдещето. Това беше по-важното в денят на Дарик. Приятна вечер и пожелава Никола Братанов.